9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Prvi samit Evropske unije bez Velike Britanije održat će se na Malti, glavna tema za zaustavljanje migracije. U Beograd dolazi crnogorski premijer Duško Marković. Počinju pregovori ministra prosvete sa sindikatima o novom obrazovnom zakonu. U Zrenjaninskom narodu muzeju otvara se izložba umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti. U Nišu u Davis Cup susret Srbije i Rusije igraju se prva dva singla. U Beogradu u Novom Sadu 11, Kragujevcu 7, Nišu 4, danas oblačno i toplije, temperatura od 10 do 16 stepeni.
U Briselu treba da bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Posle dijaloga, na najvišem nivou, pre dva dana u Briselu, premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su zabrinuti za svoju sigurnost. Premijer im je poručio da ne nasedaju na provokacije, da je interes Srbije mir.
Evropska unija smatra da je napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine sada potreban više nego ikada u cilju mira i stabilnosti i poziva obe strane da se pridržavaju dogovora, smire retoriku i nastave sa naporima u cilju spuštanja tenzija. Jutros je na severu pokrajine mirno.
Komentarišući aktualnu situaciju, zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je za RTS da se ulažu dodati napori kako bi se došlo do rešenja problema u Kosovskoj Mitrovici, pre svega u vezi sa rušenjem potpornog zida. Do rešenja se nije došlo jer nisu želeli da ga pronađu predstavnici Prištine, kaže Stojanović.
Mi bi mogli danas to da rešimo. Za nas, za u roku od pola sata bi sve dogovorili. To zavisi od albanske strane. Ukoliko oni žele da se dogovore, ukoliko žele da nađemo razumno rešenje, vrlo brzo može se staviti tačka na ovo pitanje. Pa ono što jeste situacija na terenu, tražit ćemo da KFOR i NATO kao deo KFOR-a uradi svoj posao i da se pobrinu da se ništa ovako ne desi od ovoga što smo naslučujemo da bi moglo da se desi i da preuzmu svoj deo odgovornosti i da ne stoje sa strane kao što naslučujemo da bi mogli da stoje sa strane u slučaju nekog većeg incidenta. Tražit ćemo da urade svoj posao, a mi ćemo sa svoje strane izneti i druge brige koje imamo i ono što nas muči.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da postoje dva osnovna problema u dijalogu.
Jedan je takozvani zid i drugi je, naravno, zajednica opština. Što se tiče zida, rešenje je već bilo dogovoreno 8. decembra. Nema nikakvih razloga da se ono ne realizuje. Ono što je trenutno bila motivacija da se toliko ispolitizuje, pretpostavljam da je bila procena Prištine da se posle svih onih događaja sa vozom nalaze u boljem položaju. Mislim da je Priština žela da to kapitalizuje i da naravno dobije priliku da Beograd dovede u situaciju da bude okrivljen za napuštanje pregovaračkog okvira. Ta vrsta igre očigledno ne daje rezultat. Po meni nema druge nego vratiti se za pregovarački sto.
Proveravali smo i kako žive Srbi južno od Ibra. Dugogodišnja političarka i član Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković podseća da je najveći problem Srba koji žive u tom delu pokrajine taj što se često nazivaju taocima. Prema njenim rečima, svakodnevni život obeležen je upravo tom činjenicom.
Danas kada dobijete epitet taoca i kada se enklave nazivaju taočkim enklavama, onda možete da razumete suštinu našeg kvaliteta života i, ja bih kazala, straha koji Srbi za najmanje konstataciju o stanju na Kosovo plaše se da će Albanci raditi odmazdu nad njima. Da li je to hapšenje od strane međunarodnih snaga i odlazak u Hag, da li je to presuda bilo kom Albancu, da li su to njihovim unutar albanski sukobi. Uvek možete čuti ono što je najstrašnije. Srbi kao taoci, enklave se nazivaju taočkim enklavama. Taj pojam taoci je nešto najtužnije u 21. veku. A mi jesmo suštinski taoci.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg posjetit će snage KFOR-a na Kosovu, razgovarajući se tamošnjim političkim vrhom. Teme razgovora nisu najavljene, ali je moguće da jedno od njih bude i zid u blizini glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji i sastaće se sa državnim vrhom. U oči posjete Marković je rekao da su politički odnosi dve zemlje odlični i da ih moraju potvrditi kroz realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata. Po njegovim rečima, prioriteti su infrastrukturno povezivanje, mogućnost iskorištavanja zajedničkog hidroenergetskog potencijala, jačanje trgovinske razmene u okviru sporazuma CEFTA i dalji razvoj saradnje u turizmu i saobraćaju. O tome razgovaram sa Draganom Đukanovićem iz Centra za spoljnu politiku. Gospodine Đukanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Srbiju dolazi predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković. Po vašem mišljenju, šta najviše opterećuje odnose dve zemlje?
Još uvijek postoji jedan niz otvorenih pitanja u odnosima između Srbije i Crne Gore, ali se čini da ipak ona ne dominiraju u toj meri na agendi što se tiče samih odnosa i da opet jedna uspješna ekonomska saradnja, da kažemo, u potpunosti kompenzuje te određene probleme koji postoje između dviju država, bilo da je to, na što se često ukazuje, status srpske zajednice u Crnoj Gori, odnosno crnogorske u Srbiji, bilo da je to neregulisanje dvojnog državljanstva između dviju država ili utvrđivanje međudržavne granice. Dakle, to su neki problemi koji su bilateralnim odnosima, koda se čini ipak da taj set pitanja nije toliko dominantan da može da, da kažemo, suštinski determiniše odnose između Beograda i Podgorice.
Kako ocenjujete to što je Srbija druga zemlja u kojoj dolazi Marković pošto je izabran na mesto premijera?
Srbija je za Crnu Goru, što su potvrdili njeni spoljno-politički prioriteti, zapravo ključna zemlja što se tiče bilateralnih odnosa u jugoistočnoj Europi. Koliki je i stepen ekonomske razmene i međusobni, da kažem, međusobna povezanost stanovništva i tako dalje. Tako da mi se čini da predstoji jedan veoma uspješan period u bilateralnim odnosima između dve zemlje u narednom periodu, a mislim da će ova posjeta premijera Markovića Beogradu zapravo potvrditi ono što i on sam rekao, da nakon veoma uspješne ekonomske saradnje sada treba ubrzati i, da kažemo, poboljšanje u sektoru politike.
I Srbija i Crna Gora su zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Na Malti počinje summit Evropske unije i najavljeno da će u centru pažnje biti migrantska kriza. Šta je sa proširenjem? Da li će ono i dalje biti među prioritetima Brisela?
Znate kako, ja se nadam da će proširenje i pored Brexita i brojnih unutrašnjih krize unutar Evropske unije, naravno i same migrantske krize, da će, dakle, proširenje ostati na veoma visoko, na, kažemo, na agendi Evropske unije. I očekujem da će se i nastavak evrointegracije, pre svega Srbije i Crne Gore kao dvije država koje, da kažemo, predvode u regionu Zapadnog Balkana, da će se nastaviti, i očekujem vrlo brzo da će Srbija tokom već prve polovine ove godine otvoriti dva ili tri nova poglavlja, što će dati izvesnu novu dinamiku i pored ovih problema koji postoje.
A šta mi zajedno možemo da uradimo, mislim na Srbiju i Crnu Goru, u evrointegracijama?
Srbija i Crna Gora već intenzivno sarađuju u oblasti evropskih integracija, imaju potpisan memorandum o saradnji u oblasti evropskih integracija. Veoma često dolazi do susreta glavnih pregovarača Srbije i Crne Gore, gospodine Aleksandre Andrije Pejovića i gospodine Tanje Mišević. Dakle, postoji, da kažemo, i ne samo generalna opredeljenost da se sarađuje u oblasti evropskih integracija, već konkretnih operativne aktivnosti da bi se ubrzale evropske integracije dveju zemalja.
Hvala vam na razgovoru. Bio to Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Već smo rekli da će na Malti biti održan sastanak šefova države i vlade zemalja Evropske unije, na kome će u centru pažnje biti rješavanje migrantske krize. Uoči sastanka italijanski premijer Paolo Gentiloni postigao je dogovor sa Libijom u pokušaju da se spreče migranti da u velikom broju napuštaju libijske obale i upute se ka Evropi.
Masovni protesti održani su i sinoć u Bukureštu i još 20 gradova u Rumuniji, gde se treći dan zaredom okupilo na hiljade građana koji zahtevaju ostavku vlade zbog donošenja uredbe koja oblažava ili potpuno ukida kazne političarima optuženim za korupciju. Pregled vesti sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Oko 250.000 ljudi izašlo je na ulice rumunskih gradova. Gnevni zahtevali su izlazak vladajuće stranke PSD iz vlade, pošto je ona, tvrde, okorela u korupciji. Demonstranti su se u ponoć razišli, ali su najavili da će proteste nastaviti sve dok vlada ne ispuni njihov zahtev i ne povuče sporan akt o amnestiji. Ostaću ovde na ulicama dok god to bude bilo potrebno. Vlada nas ignoriše, a trebalo bi da nas sasluša. To nije u redu. Predsednik Rumunije Klaus Iohannis zatražio je od Ustavnog suda da se izjasni o uredbi koju je donela novoizabrana socijaldemokratska vlada. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin izjavio je na sednici Saveta bezbednosti da ukrajinske vlasti ne žele normalizaciju situacije u Donbasu, već rešenje konflikta vojnim putem, i naveo je podatke misije OEBS-a prema kojima je broj kršenja prekida vatre porastao do 10.000 u poslednja 24 časa. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley u svom prvom javnom obraćanju osudila je, kako je rekla, agresivne akcije Rusije u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump negirao je da je doneo bilo kakvu odluku o ublažavanju sankcija protiv Rusije. Ja nisam ništa ublažio, kazao je Trump. Bela kuća je prethodno saopštila da potezi američkog ministarstva finansija kojima se američkim kompanijama dozvoljavaju ograničene transakcije sa Ruskom federalnom službom bezbednosti predstavljaju rutinu i nisu nagoveštaj ublažavanja sankcija protiv Moskve.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Samostalna poslanica Sanda Rašković-Ivić potvrdila je agenciji Beta da će u Skupštini Srbije biti predstavljen novi opozicioni poslanički klub, ali nije navodila detalje. Mediji navode da je najizvesnije da će u tom klubu biti i njen kolega, također bivši poslanik DSS-a Slaviša Ristić, kao i Đorđe Vukadinović, ali i bivša poslanica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović.
U Beogradu treba da počnu razgovori ministra prosvete Mladena Šarčevića sa sindikatima prosvete o nacrtu zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Jedna od spornih tačaka je izbor čelnih ljudi u školama. Ministar kaže da su pravila u izboru direktora manje više ista, osim što ga imenuje ministar. Ocenjuje da će se sada jasnije znati ko je odgovoran za izbor direktora. Glavno nezadovoljstvo u Uniji sindikata prosvetnih radnika vlada zbog toga što nismo uključeni u izradu novog zakona o obrazovanju i vaspitanju, kaže za Vesti u 9 predsjednica sindikata Jasna Janković.
Mi svakako nismo zadovoljni time što je uprkos tome što smo se dogovorili da način prijema u radni odnos bude utvrđen posebnim kolektivnim ugovorom i da se to reguliše zakonom na određeni način, to ponovo menjano, i smatramo da to skoro da izgleda kao nekakva šala da li ćemo mi da se setimo šta smo se sa ministarstvom dogovorili. Dakle, politika primanja u radni odnos mora biti takva kakva je dogovorena sa sindikatima i od nje zaista nećemo odstupiti. Ima još mnogo nelogičnosti što se tiče školskih odbora, Nacionalno-prosvetnog saveta, biranja direktora, centralizacije čitavog sistema za koji smatramo da je bespotreban i da je nemoguć, ali o tom potom, da vidimo kako će se danas sve to odvijati.
Predsjednik prosvetnog sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za naše vesti da je ministar sastavio zakon bez konsultacija sa nosiocima i izvođačima reformi i smatra da je to maksimalna politizacija sistema obrazovanja u Srbiji.
Nažalost, sve je u rukama ministra, on i smenjuje i postavlja, on u isto vrijeme ignoriše i smanjuje ingerencije školskog odbora, favorizuje i forsira direktore. I s druge strane, nema ograničenja mandata, broja mandata direktoru, tako da smo u situaciji, stavimo to na primjer s jedne strane, a s druge strane remeti ili menja sistem zapošljavanja, gde opet nije potpuno jasan sistem i nije potpuno definisan, tako da ćemo otvoriti razgovore, a naš sistem rada i postupanja bit će onakav, odnosno zavisit će od same procedure pregovora i rezultata.
Javna rasprava o predloženim izmenama zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja očekuje se ovog meseca.
U Narodnom muzeju u Zrenjaninu biće otvorena izložba umetnička zbirka Srpske akademije nauke i umetnosti. Autor izložbi postavke Jelena Mežinski-Milovanović, viši kustos istoričar umetnosti, zamjenik upravnika akademijine galerije. Iz Zrenjanina javlja Branislav Prokić.
50 radova 50 likovnih umetnika članova Srpske akademije nauke i umetnosti čini jednu od najvrednijih izložbi posljednjih godina u Zrenjaninu, koja će biti otvorena večeras u Velikom salonu Narodnog muzeja. Radovija Ličkovića, Otaševića, Predića, Basara, Omčiku, Sapaju Ivanović, Milice Stevanović i drugi svjetski cenjenih stvaralaca na jednom mjestu. kao deo programa kojima se ove godine obeležava jubilej 175 godina postojanja SANU. Ovakve postavke kojima se u direktnom kontaktu sa remik delima slikara akademika predstavlja naše najveće likovno blago, neguje se još od 1982. godine. Kako rekla Jelena Mežinski-Milovanović, autorka izložbe, ovo je samo jedan mali deo umetničkog blaga naše akademije. Ustaljena je praksa da deo radova napušta prostor ili fundus najviše naučno-prosvetne institucije Srbije i predstavlja javnosti na jednoj izložbi. Već sada je izvesno da je veliko interesovanje ljubitelja umetnosti za izložbu u likovni umetnici akademici. Otvaranje večeras u 19 časova, a javnosti će biti dostupna u Zrenjaninu do 3. marta.
U Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini u toku izložba slika naivnih umetnika kojima je inspiracija bila zima. Izloženo je 18 slika, kaže za Vesti u 9 Ivana Jovanović, viši kustos muzeja.
Tema zime bogatstvom različitih sadržaja, kao što su idilični pejzaži zaleđenih bregova, zavejanih ulica i gradskih trgova, kao i praznične scene, običaje i scene iz svakodnevice, naivnim umetnicima daju inspirativne mogućnosti za izražavanje individualnog doživljaja i likovnog izraza. Kod većine umetnika oni zapravo predstavljaju samo epizode, dok i u stvaralaštvu pojedinih autora poput Pala Homonaja i Dese Petrov Morar, ovi motivi predstavljaju zapravo jednu od ključnih stvaralačkih pokretača.
Izložba je otvorena do 20. marta.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. Tenis je u centru pažnje. Više o svemu tome Željko Stefanović.
Posle veličanstvenog dočeka naših tenisera u Nišu, danas u 15 časova u gradu na Nišavi zvanično počinje susret prvog kola Davis Kupa između reprezentacija Srbije i Rusije. Prvi će na teren Viktor Trojevski i 20-godišnji Karen Hačanov. Do sada su igrali samo jednom u karijeri, u oktobru u Kini. Rus je bio bolji. Evo idealne prilike za revanš. Šta kaže Trojevski?
Mislim da imam prednost što igramo na domaćem terenu, naravno, i što imam verovatno veće iskustvo od njega u ovakvim mečevima, u Davis kupovima i naravno u mečevima koji su best of five. Tako da, eto, nadam se najboljim.
Novak Đoković i Danil Medvedev, također 20-godišak, nisu imali zvanične mečeve, ali naš prvi reket hvali Rusa visokog bezmalo 2 metra.
Imao sam priliku pre nego što smo došli zajedno, pošto smo zajedno optuvali za Srbiju, da treniramo 2 dana za redom. Vrlo je fin momak i, kažem, posjeduje veliki talent i kvalitet. Visok je, izuzetno snažan i precizan servis, dobro se kreće za svoju visinu, tako da sutra on neće imati šta da izgubi.
Sutra je na programu Dubul, u kome će s naše strane igrati VD selektora Zimonjić i Trojicki. Meč iz Niša moći ćete da pratite na radio i TV programima medijskog javnog servisa Srbije. Košarkaši Crvene zvezde u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova i 45 minuta igri utakmicu 21. kola Evrolige. Rival je turski Efes. Oprez trenera crveno-belih Dejana Radonjića.
Moramo da taj njihov veliki individualni kvalitet pokušamo da svedemo na neku mjeru koja nama odgovara.
Večeras u ovom takmičenju igraju još i Baskonija Real, odnosno Galatasaray i Panathinaikos. Još jedan apel navijačima za fer i kulturno navijanje bez baklje i ubacivanje bilo kakvih predmeta u teren, jer Zvezda ima posljednju opomenu po tom pitanju od Evropske kuće košarke. Dve vodeće ekipe Superlige Srbije za odbojkašice sinoć su zabeležile pobede. U Obrenovcu Jedinstvo i Stare Pazove bolje kao gost od Tenta 3:0. I Vizura je uzela bodove u gostima 3:1 na parketu Dinama iz Pančeva. Serđa Stević, juniorka u tekvondovu, osvojila zlatnu medalju na US Openu G2 turniru u Las Vegasu. U okviru 12. kola Triglav regionalne vaterpolo lige danas se od 18:45 sastaju igrači Vojvodine i Partizana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako izgleda početak predizborne kampanje? Kao sanke na vrhu strme ulice. Sanke hvataju zalet, a u stomaku nešto treperi. Ili ne treperi ništa. Jer početak kampanje to je isto kao svakog dana. Samo malo jače i malo ljuće.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
U Loznici je sada već 13 stepeni, u Novom Sadu 12, Beogradu 11, Kragujevcu 9, Nišu 5, u Negotinu 0 stepeni. Danas oblačno, toplije, mestimično, kratkotrajna, slaba kiša, temperatura i do 16 stepeni. Bili su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Čedmir Savković i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.